እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፅንሑ ክብራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ንሪኦ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ድማ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ዘሎ እዩ። ኢንፋክት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ 150 ዘሎ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ቅድሚ ጀማርና ግን እግዚኣብሔር መቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ኣብ ሰማያዊ ሰማያት ንብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነምስግነካ። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣብ ንዝናዕሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክንመርሓናን ንምነካ ሰለፈ ግዜናን ሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይታ መድሓነት ክርስቶስም ኣሜን። መጀመርያ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ዘሎ ሓሳብ ከንብፈቱ ደድሕሪኡ ሓደ ሓሳብ እናልዓልና ክንርኢና ማለት እዩ። እንታይ ይብል? ዎ ኣምላኸይ ንጉሰይ ልዕል ኣብለካ ኣለኹ፣ ስምካ ውን ዘለኣለም ክባርኸከ ኩሉ መዓልቲ ክባርኸካ ስምካ ውን ዘለኣለም ኣለም ክውድስ እዩ። እግዚኣብሔር ዓብዪ እሞ ምስጋና ይግብኦ እዩ፣ ዕቤቱ ዘይተመርማሪ እዩ። ካብ ወለዶ ንወለዶ ግብርታትካ ይነዱ፣ ስልጡን ተግባርካ የብርዩ። ንኽቡር ገጽ ግርማኻን ንመስተንክር ግብርታትካን ከስተንትን እየ። ብዛዕባ ሓይሊ እቲ ዘፍርሕ ግብርታትካ ክዛረቡ እዮም፣ ኣነ እውን ዕቤትካ ከዘንቱ እየ። መዘከርታ ዓብዪ ሳህለኻ ክብርዩ፣ ብጽድቅኻ ውን እልል ክብል እዮም። እግዚኣብሔር መሓርን ርሕርሑን እዩ፣ ኣቃልን ብዛህል ዓብይን እዩ። እግዚኣብሔር ንኹሉ ሰና እዩ፣ ርሕራዮ ከዓ ኣብ ኩሉ ግብርታቱ እዩ። ወ እግዚኣብሔር ኩሉ ግብርታትካ ከማስወካስ ቅዱስካ ክባርኽካ እዮም። ወ እግዚኣብሔር ኩሉ ግብርታትካ ከማስወካ ቅዱስካ ውን ክባርኽካ እዮም። ግብርታት ሓይልኻ ክቡር ግርማ መንግስትኻን ንደቂ ሰብ ምእንቲ ክፈልጡ ክብሪ መንግስትኻ ክዛረቡ ስልጣንካ ክነግሩ እዮም። መንግስትኻ መንግስቲ ዘለኣለም እያ፣ ግዛኣትካ ንውሉ ብወለዶ ይነብር። እግዚኣብሔር ነቶም ዝወድቁ ኩሎም ይድግፎም፣ ነቶም ለጠቕ ዝብሉ ኩሎም ካ ይልዕሎም። ንዓይነቲ ኩሎም ንኣኻ ይፅብያ፣ ንስኻ በቢግዜኡ ምግቦም ትህቦም። ኢድካ ትኸፍት እሞ ንህያው ዘበለ ኩሉ ብበረኸትካ ተፅግቦ። እግዚኣብሔር ብኩሉ መንገዱ ጻድቕ እዩ፣ ብኩሉ ግብሩ ሕያዋ እዩ። እግዚኣብሔር ንፅውዕዎ ኩሎም፣ ብሓቂ ንፅውዕዎ ኩሎም ቀረቦም እዩ። ፍቓድቶም ዝፈርህዎ ይፍፅም፣ ኣብያቶም ይሰምዕ የድሕኖም ካ። እግዚኣብሔር ንዘፍቅርዎ ኩሎም ይሕልዎም፣ ንኩሎም ረሲኣን ግና የጥፎም። ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ፣ ኩሉ ስጋ ከዓ ንቅዱስ ስሙ ንዘለኣለም ኣለም ይባርኾ ይብል ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ሓሳብ ዘሎ ነጥብታት ቅድሚ ምርኣይና እዚ መዝሙር ዝተፃሓፈ ብዳዊት እዩ። እንደገና ከዓ ኣብ መዝሙር ዳዊት ወይ ድማ ኣብ መፅሓፈ መዝሙር መዝሙራት ብተኸፋፊሎም እዮም ተፃሒፎም ዘለው። ብናይ ዕብራይስጥ ፊደላት ኣሌፍ ባ እናበሉ ንንባዕሎም ተፈላለዮም እዮም ተፃሒፎም እና እዚ ክፍሊ ናይ መፅሓፍ ቅዱሳ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ክሳብ 150 ዘሎ እቲ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ገይሩ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ። እሞ ካብቲ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ዝኾነ ሓደ 145 መዝሙር ዳዊት ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ብዛዕባ እግዚኣብሄር ሰናይነት እዩ ዘብሩ ዘሎ። እግዚኣብሄር ይብል ቅድም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንኩሉ ሰናይ እዩ እግዚኣብሄር ንኩሉ። ቁጥሪ 9 ከም ዘንበብኮ እግዚኣብሄር ንኩሉ ሰናይ እዩ። ነቲ ብመከራን ብጦርነትን ዝሓልፍ ዘሎ፣ ነቲ ብሽግርን ብጥሜትን ዝሓልፍ ዘሎ እግዚኣብሄር ሰናይ እዩ። ነቲ መቺዎ በብዕለቱ መኻይን በብዕለቱ ገዛ ባሂልዎ ብሃፍቲ እናተንዳላቐቐ ዝነብር ሰብ እውን እግዚኣብሔር ሰና እዩ። ነቲ ህፃን ቆልዓ ገና ሕጂ ዝተወልደ ኣብ ሕቕፊ ድኡ ዘሎ እግዚኣብሔር ሰና እዩ። ነቲ ዓብዪ ኣሪጉ ብእርጋን ድማ ተፃዒንዎ ሕማም ዝሓምም ዝደክም ንዕ እውን እግዚኣብሔር ሰና እዩ። ነቲ መንእሰይ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ናብትን ናብትን ዝጓየ እግዚኣብሔር ሰና እዩ። ከምኡ ከዓ ነቲ ክሰርሕ ዘይክእል ስራሕ ዘይብሉ እውን እግዚኣብሔር ሰና እዩ። እግዚኣብሔር ሰና እዩ። ምናልባት ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ንዓይ ሰናይ ኢኻ ትብል ብውግእ መከራ ብሽግር ስራሕ ሲኢነ ሓሚመ ኦር ሳምቲንግ ዝኾነ በዚ ፀገማት እናሓለፍኩ ብከቢድ ዝኾነ ፅንኩር ኩነታት እናሓለፍኩ ከመይ ገይረ ሰናይቲ ዝኾኑ ምንታይ ዘይውፃኣኒ ዝብሉ ናይ ዘመናት ሕቶታት እኳ እንተኾኑ ናይ ዘመናት ሕቶታት እኳ እንተኾኑ ነገር ግን እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ክትርድኦ ዘለካ ክትርድኦ ዘለኪ እግዚኣብሔር ንዓኹም ሰና እዩ። ንዓኹም ዘለዎ ሓሳብ ፍፃሜን ተስፋን ከምቲ ኤርምያስ መራፍ 29 ቁጥሪ 11 ዝብሎ ማለት ፍፃሜን ተስፋን መሃብ እዩ። እቲ ናይ ፍፃሜ ተስፋ ንሱ ድማ ክርስቶስ ዳግማ ዝመፀሉ እዋን ናይ ዘለኣለም ሂወት ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝነ ይሰማዕ ኣብ ልቢ ሰብ እንደይተሓስመ ዝገርም ውህብቶ ብክርስቶስ የሱስ ንምሃብ እዩ። ኣብ እቲ ምድሪ ሃፍቲ ተሃለወካ ክብሪ ተሃለወካ ኩሉ ጠፋ እዩ፣ ግዜያዊ እዩ፣ ግዜያዊ እቲ ዘይሓልፍ እቲ ግዜያዊ ዘይኮነ ክብሪ ግን ኣብ ሰማይ ኣሎ። እግዚኣብሔር ንሕድሕድ ሰብ ክህልዎ ዝደሊ ክርከብ ዝደሊ ኣብቲ ንሱ ዘዳለዎ ንሰብ ጠቃሚ ዝኾነ ንሰብ ባህ ዘብል ነገር እዩ። ማንም ሰብ ሚስ ክገብሩ ኣይደለን እዩ። ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ዝብሎ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ንዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ማለት እዩ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንወዱ በጃ ክሳዕ ዘይውሳዕ ክንዚ ኣፍቀራ ይብለና። ስለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ከዓ ተዘዳለወልና ነገር ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንዓና ዝሓስበልና ነገር ኩሉ ከዓ ሰማይ እዩ። ኣብ ማንም ቦታ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ወዲ ክትከውን ትኽእል፣ ሰበይቲ ክትከውን ትኽእል፣ ማንም ክኸውን ትኽእል። እግዚኣብሄር ግን ንዓኹም ሰናይ እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ብዛዕባ እግዚኣብሄር ሰናይነት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ቃል እዚ ዝዛረብ፣ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ሰናይነት ጥራሕ ኣይኮነን ዝዛረብ። ብፍላይ ኣብ ቁፅር 8 ልዕሊ ንክነብብ ከለና እግዚኣብሄር መሓርን ርህርህን እዩ ዓቃልን ብሳህሊ ዓብየን እዩ ይብል። ኣብዚ ቀፂልና ንርኢ ከለና ርሕራሕኦ ከዓ ኣብ ኩሉ ግብርታት እዩ ይብለና። ኣብ ሕድሕድ ሂወትኩም ኣብቲ ገርብዎ ነጥፈታት ኣብቲ ኣትዎ ኣብቲ ወፅዎ ኣብቲ ድቅስዎ ኣብቲ ትስእዎ ኣብቲ በልዕዎ ኣብቲ ፀምዎ እዋናት ኩሉ ናይ እግዚኣብሄር ርሕራሒ ኣብ ሂወትኩም፣ ናይ እግዚኣብሄር ርሕራሒ ኣብ ሂወትክን፣ ናይ እግዚኣብሄር ርሕራሒ ኣብ ሂወትና ኩሉ ይግለፅ እዩ። ኢንፋክት ብናይ እግዚኣብሄር ርሕራሒ ብናይ እግዚኣብሄር ለውሃት ኢናብዚ ዘለና እምበር ደቂ ሰባት ክጅመር ከሎ ናብዚ ኣብ ዓለም እንሪኦ ዘለና ትርምስምስ፣ ጥፍኣት፣ ሕማም፣ ሽግራት ብምሉእ ብደቂ ሰባት ዘይምእዛዝ ዝመፀ እዩ። ኣዳምን ሂዋን ብመጀመርያ ብዘይምእዛዞም ሓጢኣት ናብዛ ምድሪ ኣተወ ይብለና ሮሚ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 12 ኸይና ንሪኢ ኣለዋ። ብሓጢኣት ከዓ እንታይ ኣተወ? ሞት። ሓጢኣት እቱ መሰበለ ሓጢኣት ሒዝዎ ዝኣተወ ነገር ከዓ ሞት። እዚ ኣዳምን ሂዋንን ብዘይምእዛዞም ካብታ ኣይትብልዑ ዝበሎም ፍረክ ብምብልዖም ሓጢኣት ናብዛ ምድሪ እምበር እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈጠሮ ነገር ምንም ሓጢኣትን ሞትን ዝበሃል ውድመትን ዝበሃል ኣይነበረን። ድሕሪኡ እውን ደቂ ሰባት ተኸቲሎም ቃኤልን ኣቤልን እውን ቃኤልን ኣቤል ሓዊ ከም ዝቀተለ ምስ ኣዳምን ምስ ሄዋንን ተሓባቢሮም እንደገና እታ ጥፍኣት ከም ዝደገምዋ ድሕሪኡ ድሕሪ ቃኤልን ኣቤልን ዝመፀ ትውልድ እውን ቀፂሉ ኣብ ናይ ኖህ ግዜ ኣብ ንሪኢሉ እዋን እታ ሓጢኣት ኣዳምን ሄዋን ዝገበርዋ ብምትሕባር ኣቋሞም ከም ዝገለፁ ሓጢኣት ከም ዝመረፁ ብመንገዲ ሓጢኣት ንክነብሩ ከም ዝመረፁ ኣርእዮም ማለት እዩ። በዚ ከዓ ማይ ጥፍኣት መፅኡ ወይ ድማ ማይ ይመፅ ድሕሪኦም ዝመፁ ትውልድታት ከም በዓልቶም እስራኤላውያን ብምጉሩም ራምን ንእግዚኣብሔር ኣይንደለና ግብፂ ሒሸና ባርነት ሒሸና ብምባል እንደገና ምስ ሄዋን ዝገበረተ ሓጢኣት ደው ከም ዝበሉ ኢና ንርኢ። ብዙሓት ሰባት እዚ ዝብሎ ዘለኹ ንምንታይ ብናይ ሄዋን ሓጢኣት ንዓና ይቐፅዕና ስለ ዝብሉ እዩ። ነገር ግን ኩላትና ግዜ ዝረከብናሉ እዋን ኣብዚ ዘመን ዝነብር ዘለና እዋን እውን ምስ ሄዋን ምሳ ዝገበረተ ሓጢኣት ደው ብምባል ካብኣ ዝብእስ ኦር ካብኣ ዝገድድ ሓጢኣት ምግባር ደሰይም ኣቋምና ገሊፅና ኢና ማለት እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣይሓደገናን። እግዚኣብሔር ርሕሪሕ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ርሕራሒ ነፍሲ ወከፍ ደቂቃ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድ ኣብ ሂወትና እናተገልፀ እቲ ዘሊና ኩሉ ነገር እናማልአ የምብረና የሕልፈና የሳክረና ኣለው። እግዚኣብሔር ናብቲ ዝረኣየልና ነገር ንክእትወና ምእንቲ የሳግረና ኣሎ። ነዚ እዩ እግዚኣብሔር ዓቃል እዩ ዝብለና። ዓቃል ጥራሕ ዘይኮነስ ብበረኸቱ ብዓቕሉ እቲ ዘበና በረኸት እውን ርሕርሕ እዩ እዚኦም ኮ በቃ ጃስ ዝወደቑ ኮ ሓጢኣት ዝሰርሑ ስለዘለዉ ደኻማታት ስለዝኾኑ ኮ ኢኸም ስለዝኾኑ ዘለዉ ኮ እዩ እናበለ እንታይ ዝገብር እዩ ዝርሕርሕ ኣምላኽ እዩ ብሳሊ ዓብዩ ብርሕራሂ ዓብዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ብናይ እግዚኣብሄር ርሕርሒ ብናይ እግዚኣብሄር ሳህሊ ብናይ እግዚኣብሄር ዓቕሊ ብናይ እግዚኣብሄር ምሕረት እናነበርና ከም ዘለና ብምርዳእ ንእግዚኣብሄር ዳክንገብሮ ይግባአና እዩ ከነማስዎ ከነመስግኖ ክንባርኾ ይግባእ እዩ ዳዊት እዚ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዕራፍ 145 ንሪኦ ነገር እዚ እዩ ዝገብር ዘሎ ከነመስግኖ ይግባእ ኣብ እግዚኣብሄር ከም እስራኤላውያን ክነግሮም ርማ ኣይግባአን እዩ ኣብ እግዚኣብሄር ኣፍና ክንከፍት ክንሕዝኖ ኣይግባአን እዩ ብመንገዲ እግዚኣብሄር ብትእዛዙ ክንመላለስ ይግባአና እዩ እስራኤላውያን ንእግዚኣብሄር ብምጉርምራሞም ኣብ እግዚኣብሄር ብምዕዘምዛሞም ንእግዚኣብሄር ኣሕዚኖሞ እዮም ናይዚ ውፅኢት ከዓ ኣብ ከነኣን ከይኣተዉ ጠፊኦም እዮም ምድረ በዳ ውሒጣቶም እያ ድራር ኣራዊት ኮይኖም እዮም እግዚኣብሄር ኣይኮነን ኣጥፊዎም እግዚኣብሄር ማ ዘፍቅሮም ብዘለኣለማዊ ፍቅሪ እዩ ሓጢኣቶም ክን ከም ዘጥፋኣቶም ሓጢኣቶም ክን ከም ዝወሓጠቶም ኢና ዝነግረና ማለት እዩ ከምቲ ሙሴ ዝህሉቅ ክፅሕፍ ከሎ ዝህሉቅ መዕራፍ 32 ክፅሕፍ ከሎ እንተ ደኣ ከምዚ እንተ ደኣ ደጌርኩም ሓጢኣትኩም ክትረኽበኩም እያ ሓጢኣትኩም ክትረኽበኩም እያ እዩ ዝብል ደልያ ሓጢኣትኩም እንታ ክትገብረኩም እያ ክትረኽበኩም እያ ከምዝበለ ሓጢኣቶም በዕላ ረኺባ ኣብ ምድረ በዳ ክጠፍኦም ዝገበረቶም ኢና ንርኢ በር እግዚኣብሔር ታያጠፎም ኩሉ ከኣሊ ክነሱ ነገር ግን ማሕሪ እዩ ኣቃሊ ሓጢኣቶም ግን ኣብ ምድረ በዳ ክጠፍኹም ዝገበረቶም ኢና ንርኢ ምክንያቱ ናይ ዓስባ ሓጢኣት እንታይ እዩ ሞት እዩ ስለዚ ብምስጋና ክንነብር ኣለና ዳዊት እዚ ስለተረድአ እዩ እግዚኣብሔር ዓቃል እዩ ብሳሊ ዓብይ እዩ እግዚኣብሄር ንኩሉ ሰናይ እዩ ርሕራሒ ኸ ኣብ ኩሉ ግብርታት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ሂወትና ዝገብሩ ተግባራት ኩሉ ናይ እግዚኣብሄር ርሕራሒ ኣሎ እዩ ይብለና ፅሓፍ ስለዚ እዚ ስለተረድአ እዩ ዳዊት ክጅምር ከሎ ከምዚ ኢሉ ዛረብ ወኣምላኸይ ንጉሰይ ልዕለ ብለካ ስምካ እውን ዘለኣለም ኣለም ክባርኸ ኩሉ መዓልቲ ክባርኸካ ስምካ እውን ዘለኣለም ኣለም ክውድሰካየ እግዚኣብሔር ዓብዪ እሞ ምስጋና ይግብኦ እዩ ዕበይቱ ዘይተመርማሪ እዩ ካብ ወለዶ ንወለዶ ግብረታትካ ይንእሉ ስልጡን ተግባርካ የውርዩ ንክብሪ ጌፅ ግርማኻን ንመስተንክር ግብርታትካን ከስተንትኒ ብዛዕባ ሓይሊ እቲ ዘፈርህ ግብርታትካ ክዛረቡ እዮም ኣነ እውን ዕቤትካ ከዘንቱ እየ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እዚ ብምስጋና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ይግባኣና እዩ ኩነትናትና ምንም ይኹን ብምስጋና ግን ኣብ እግዚኣብሄር ክንቀርብ ይግባኣና እዩ ማንም ንኹን ማንም ብምስጋና ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብ ይግባኣና እዩ ብምሕረት እግዚኣብሄር እንነብር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ድማ እቲ በረኸቱ እንቕበል ስለዝኾና ማለት እዩ ካብ ምጉርምራም ንሕና ብምስጋና ንዑ ኮዩ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብክዎ ቃላ ፊልጲስ ምዕራፍ 4:4 ብጎይታ ኩሉ ሳዕ ተሓገሱ ይብል ኩሉ ሳዕ ጎይታ ኣምላኽኩም ስለዝኾነ ንሱ ጎይታኹም ስለዝኾነ ንሱ መራሒኹም ስለዝኾነ ንሱ ፍፃሜኹም ዘፀብቕ ኣምላኽኩም ስለዝኾነ እንታይ ግበሩ ብኡ ኩሉ ግዜ ተሓገሱ ካልኦት እተኸውንከ እናበለ ጳውሎስ ዛርብ ደጊመ ይብል ኣለኹ ኩሉ ሰዕ ተሓገሱ ይብል ህዝቢ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ክንሕጎስ ተግባራት ኩሉ ከነድንቕ ከነስተንትን ኣእምሮና ኩሉ ግዜ ምስኡ ኮኒክቲ ክገብር ምስኡ ክተሓሓዝ ይግባእ ማለት እዩ እንዲያም ተዓንቲ ወይ ዝበልኮ ውርድ ኢሉ ዳዊት ክፅሕፍ ከሎስ እንታይ ይብል እግዚኣብሔር ነቶም ዝወድቁ ኩሎም ይድግፎም ሰናይ ስለ ዝገብሩ ኮ ይኮነን እግዚኣብሔር ነቶም ዝወድቁ ኩሉ እንታይ ይገብሮም ይድግፎም ምክንያቱ እንታይ እዩ ርሕርሕ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብሳህሊ ዓብዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ብሳህሊ ዓብዩ እንደገና ከዓ ዓቃል እዩ ስለዚ ነቶም ዝወድቁ እንታይ ይገብሮም ይድግፎም ወድቀቶም ኣይሕድጎመን እዩ ስለዚኦም እግዚኣብሄር ነቶም ዝወድቁ ኩሎም ንኩሎም ንወዲ ኮነ ንጓል ንኢትዮጵያዊ ኮነ ንኤርትራዊ ከምኡ ንካልእ ዜጋ ንማንም እግዚኣብሄር ንኩሎም እንታይ ይገብሩ ንዝወድቁ ኩሎም ይድግፎም እቶም ለጠቅ ዝብሉ ኩሎም የልዕሎም ዓይነቲ ኩሎም ንኣኻ ይፅበያ ዓይነቲ ኩሎም ሕጂ እውን ኩሎም ዝብል ቃል እዩ ዘሎ ንስኻም ብቢግዜኦም እንታይ ትህቦም ምግቦም ትህቦም ርሕርሕ ስለ ዝኾነ ኢድካ ትኸፍት እሞ ንህያው ዘበለ ኩሉ ብበረኸትካ ትፅግቦ የብል መፅሓፍ ቅዱስ ስለዚ ኣብዛ ሓንቲ ከስመረላ ዝደለየ ዳዊት ክፅሕፍ ከሎ ከስመረላ ዝደለየ ሓንቲ ሓሳብ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ወድቕ እግዚኣብሔር ንምንታይ ኣፍቂርኒ ከምዚ ገጥመኒ ዝብሉ ሕቶታት ኩሎም ትምልስ ሓንቲ ሰንተንስ ወይ ድማ ሓንቲ ምሉእ ሓሳብ ይቐመጥ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ትብልታ ሓሳብ ኣብ ቁፅሪ 17 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 145 ኢና ዘለና ቁፅሪ 17 እንታይ ይብል እግዚኣብሄር ብኩሉ መንገዱ ፃድቕ እዩ እግዚኣብሄር ብኩሉ መንገዱ ፃድቕ እዩ ብዝገጥመና ነገራት ኩሉ ኣብ ሂወትና ብዝኸውን ነገር ኩሉ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ኩሉ ግብርታት ርሕራዩ ይገልፅ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኩሉ ሂወትና ኣብ ኩሉ ነጥፈታትና እግዚኣብሄር እንታይ እዩ ፃድቕ እዩ ንዓና ክጥፍእ ንሕና ክንሰናኸል ንሕና ክንወድቕ ንሕና ክንሰናኸል ንሕና ክንጠፍእ ንሕና ክንሽገር እግዚኣብሄር ዝገብሮ ሓደ ነገር እኳ ኣብ ሂወትና የለን እንተፈቐደ እኳ ነገር ግን እግዚኣብሄር እንታይ ንምግባር እዩ ከምቲ ንኣብርሃም ምድሓኑ ንኸርእዮ ብዝበለፀ እግዚኣብሄር ዕቤቱ ፍቕሩ ንኸርእዮ ንኣብርሃም ዘለዎ ሓልዮት ንኸርእዮ እምነቱ ከም ወርቂ ክፍተን ከም ወርቂ ድማ ከብለጭልጭ ደልዩ እንተደይ ኮይኑ ዝፈቅድ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ሕማቕ ነገር ኮነ ክፉእ ነገር የለን ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ሰብ ሂወት ብኩሉ መንገዱ ብዝገብሮ ነገር ኩሉ ብዝኸዶ ክያዶ ኩሉ እግዚኣብሄር ብኩሉ መንገዱ እንታይ እዩ ፃድቅ እዩ ብኩሉ ግብሩ እውን ሕያዋ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛርብ ከሎ ሕያዋ እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እግዚኣብሄር ንፅውዕዎ ኩሎም ኢብን ዞ ሓዲቶም ኦ ጎይታ ይቕረበለኒ ኢሎም ይቕሬታ ዝሓትዎ ኦ ጎይታ ዝኣባርኸኒ ኢሎም ንዝሓትዎ ኣብ ሂወቶም ዘልድዮም ነገር ኩሉ ዝሓትዎ ኩሉ እግዚኣብሄር እንታይ እዩ ብሓቂ ንፅውዕዎ ኩሎም ቀረበኦም እዩ ንሱ ቀረባ እዩ ሕያዋይ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ብኩሉ ግብርታቱ ርሕሩሕ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ብሓቂ ንፅውዕዎ ኩሎም ንሱ እንታይ እዩ ቀረበኦም እዩ ፈቓድቶም ዝፈርህዎ ይፍፅም ዓውያቶም ይሰምዕ የድሕኖም ከዓ እግዚኣብሔር ንዘፍቅርዎ ኩሎም ይሕልዎም ንኩሎም ረሲኣን ግና የጥፍኦም ኣብሄ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛርብ ኩሉ ስጋ ከዓ ንቅዱስሙ ዘለኣለም ኣለም ይባርኮ እዚ እቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ክንፅውዖ ዝደለ እንተደኣ ኮይኑ ክንልምኖ ክንሓተው ዝደለ እንተደኣ ኮይኑ ናብኡ ክንቀርብ ምስኡ ክንጓዓዝ ድሌቱ እንተደኣ ኮይኑ ኣሕዋተይ ሎሚ ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ቀሪብና ክንፅሊ ድሌታትና ኩሉ ዘበለና ንእግዚኣብሔር ክንነግሮ ከም ፍቓዱ ክንመላለስ ምስ ሓቢርና ክንመላለስ ትእዛዙ ክንቅበል ትእዛዙ ክንሕሉ ይግባእ ንሱ ሰናይ እዩ ኣይሓድገናን እዩ ጠላም ኣይኮነን ሰናይ ኣምላኽ እዩ ሞ በዚ መልክዕ እዚ ናብ እግዚኣብሄር ብምቕራብ ከም ፍቓዱ ብምምላስ ንእግዚኣብሄር ከነመስግኖ ክንባርኾ እቲ ቓሉ እቲ ፍቕሩ እቲ ዕቤቱ ብመስለሳል ንእግዚኣብሄር ልዕልልዕል ክነብሎ በቲ ግብርታት ክንድነቕ ሓሊፉ እውን ምስ እግዚኣብሄር ክንማኸር ብዛዕባ ሂወትና ምስ እግዚኣብሄር ክንማኸር ብዛዕባ ኩሉ ነገርና ምስ እግዚኣብሄር ክንማኸር ክንፅሊ እግዚኣብሄር ፀጉ እዮ ዝሓል ናብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ ጎይታ ይባርኩም
ኣዚ የዚ